Indonesia hari ini di www.voinews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Joko Widodo minta Polri bekerja hati-hati hindari ketidakpercayaan rakyat. Tiongkok lockdown 1,7 juta orang karena ratusan kasus corona. Bersama saya Agus Antika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta agar anggota Polri selalu bekerja dengan presisi dan hati-hati agar tidak merusak kepercayaan yang telah diberikan masyarakat terhadap institusi itu. Permintaan itu disampaikan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya selaku Inspektur Upacara dalam hari ulang tahun HUT ke-76 Bayangkara yang dipusatkan di Kampus Akademi Kepolisian Akpol Semarang, Jawa Tengah, Selasa. Presiden Joko Widodo melalui tayangan yang disaksikan secara virtual, Selasa, menyampaikan apresiasi dan penghargaannya atas kerja keras Polri dalam melayani rakyat serta membela bangsa dan negara. Presiden menyatakan pihaknya dan seluruh rakyat Indonesia menaruh harapan besar kepada Polri, mengingat organisasi Polri yang menembus sampai ke tingkat desa. Presiden menambahkan masih banyak tugas yang harus dihadapi dengan dukungan dari Polri, yakni pandemi COVID-19, ketidakpastian global, krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Oleh sebab itu, Polri harus memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat lebih kokoh dalam menghadapi tantangan tersebut. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, menyambut baik persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia, Uni Emirat Arab, Indonesia United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement, IUAE SEPA. Kadin menilai persetujuan tersebut dinilai pengusaha memberikan kepercayaan diri dan antusiasme yang lebih tinggi di tengah ketidakpastian global. Wakil Ketua Kadin Bidang Hubungan Internasional Sintawe Kamdani, Senin 4 Juli, mengatakan pihaknya antusias dengan ruang lingkup kerjasama IUAE SEPA yang luas tersebut. Tidak hanya fasilitasi ekspor, tetapi juga fasilitasi investasi dan kerjasama strategis lain, seperti ekonomi syariah, ekonomi digital, dan kerjasama yang mengedepankan inklusivitas, keterlibatan UMKM dan perdagangan dan investasi Indonesia dengan Uni Emirat Arab. Beralih ke berita selanjutnya. Konsulat Jenderal RI KJRI Penang berpartisipasi dengan memamerkan berbagai produk unggulan Indonesia di Expo dan Konferensi Halal Internasional Penang ke-11 baru-baru ini. Atase Ekonomi KJRI Penang Kiki Cahyo Kusprabowo di Kuala Lumpur Senin mengatakan, partisipasi KJRI Penang dan Expo dan Konferensi Halal Internasional Penang ke-11 bertujuan mendorong dan mempromosikan produk-produk Indonesia guna memacu ekspor ke Malaysia, khususnya ke Penang. Dikatakan KJRI Penang ingin mempromosikan produk-produk Indonesia, khususnya dari industri halal. Kiki Cahyo Kusprabowo berharap melalui expo yang diadakan di setiap Spice Penang tersebut menjadikan produk-produk Indonesia, khususnya produk halal, semakin dikenal. Beralih ke berita luar negeri. Otoritas Tiongkok menempatkan 1,7 juta orang di bawah lockdown atau penguncian di Provinsi Anhui, Tiongkok Tengah. Kebijakan ini dilakukan seiring otoritas setempat melaporkan hampir 300 kasus baru infeksi COVID-19 pada Senin 4 Juli. Dilansir dari kantor berita AEP Senin 4 Juli, dua kabupaten di provinsi itu, Xixian dan Lingbi, mengumumkan lockdown pekan lalu sejak pertama kali ratusan kasus baru COVID-19 dilaporkan. Dengan lockdown ini, lebih dari 1,7 juta penduduk hanya diizinkan meninggalkan rumah mereka jika mereka dites virus corona. Selanjutnya berita dari Amerika Serikat. Insiden penembakan terjadi di parade Hari Kemerdekaan Amerika Serikat di negara bagian Illinois. Sebanyak 6 orang dilaporkan tewas akibat penembakan tersebut. Dilansir AFP dan CNN Selasa, 5 Juli, penembakan itu terjadi di Chicago, Illinois, Amerika Serikat pukul 13.14 waktu setempat. Seorang penembak disebut melepaskan tembakan selama parade itu berlangsung. Tidak hanya itu, penembakan yang terjadi di kota Highland Park yang terletak di dekat Chicago juga menyebabkan korban luka. Kami akhiri berita luar negeri dari Jepang. Jepang melayangkan protes ke Tiongkok terkait kapal militer Beijing yang kedapatan berlayar di dekat kepulauan yang menjadi sengketa kedua negara. Dilansir AFP Senin 4 Juli, kepulauan sengketa yang ada di perairan Laut Cina Timur disebut Senkaku oleh Tokyo dan Diaoyu oleh Beijing. Menjadi pusat perselisihan sejak lama antara Jepang dan Tiongkok. Otoritas Jepang secara rutin memprotes kehadiran kapal-kapal penjaga pantai Tiongkok di wilayah perairannya dekat kepulauan sengketa itu. Pernyataan Kementerian Pertahanan Jepang menyebutkan bahwa pada Senin 4 Juli sekitar pukul 7.44 waktu setempat, sebuah kapal fregat Angkatan Laut Tiongkok terpantau memasuki perairan tambahan Jepang yang ada di sebelah barat daya, salah satu pulau yang dikuasai Tokyo. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Ukraina. Perdana Menteri Ukraina Denis Smigal menyebut biaya pembangunan kembali negara akibat invasi Rusia bisa mencapai 750 miliar dolar AS atau sekitar 11.236 triliun rupiah. Smigal meminta agar para konglomerat Rusia juga membantu pembiayaan pembangunan kembali Ukraina. Dilansir Reuters, Selasa 5 Juli, hal itu disampaikan Smigal saat berbicara dalam konferensi pemulihan Ukraina yang digelar di Lugano, Swiss pada Senin 4 Juli waktu setempat. Diungkapkan oleh Smigal bahwa kerusakan langsung pada infrastruktur Ukraina akibat invasi Rusia telah melebihi 100 miliar dolar AS. Dia menjelaskan rencana pemulihan Ukraina akan dilakukan dalam 3 tahap. Dengan tahap pertama akan difokuskan pada perbaikan hal-hal yang penting bagi kehidupan sehari-hari warga, seperti pasokan air. Berita dari Ukraina tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pemerintah Indonesia akan memberlakukan vaksinasi booster sebagai syarat perjalanan dan kegiatan masyarakat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan rencana ini dalam keterangannya di kantor Presiden Jakarta pada Senin. Ia menjelaskan bahwa dosis ketiga akan dipersyaratkan untuk berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat banyak dan juga untuk berbagai perjalanan. Ia menambahkan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, di bandar udara juga disiapkan untuk vaksinasi dosis ketiga. Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Kesehatan, juga akan kembali melaksanakan sero survei. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, sero survei dilakukan sejak Senin. Diharapkan hasilnya akan keluar dalam sebulan ke depan. Sero survei ini dilakukan untuk melihat jumlah populasi penduduk di Indonesia yang sudah memiliki antibodi terhadap virus SARS-CoV-2. Menteri Budi Gunadi selanjutnya menjelaskan, berdasarkan sero survei yang dilakukan pada Maret 2022, 99% populasi sudah memiliki antibodi di level 3.000 hingga 4.000-an. Hasil ini menunjukkan bahwa antibodi jauh lebih tinggi dari sero survei yang dilakukan pada Desember 2021. Saat itu, 88% populasi antibodinya sekitar 400-an hingga 500-an. Mempercepat vaksinasi booster dan melakukan sero survei ketiga adalah langkah-langkah preventif menghadapi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus varian baru COVID-19, yaitu BA.4 dan BA.5. Menteri Budi Gunadi memperkirakan puncak kasus di Indonesia akan tercapai pada pekan kedua dan ketiga Juli 2022. Mencegah jauh lebih baik. Apalagi belakangan mulai terjadi peningkatan jumlah kasus yang terpapar. Berdasarkan catatan Kementerian Kesehatan yang dibagikan oleh Satuan Tugas COVID-19, hingga Senin ada 1.434 kasus baru. Masyarakat Indonesia diminta untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan, salah satunya pemakaian masker. Tidak memakai masker di ruangan terbuka memang diperbolehkan. Belum ada perubahan kebijakan tentang melepas masker di ruangan terbuka. Tetapi, tetap memakai masker untuk pencegahan, bukankah jauh lebih baik? Disiplin meningkatkan protokol kesehatan harus dilakukan oleh seluruh rakyat Indonesia. Untuk segera mencapai kasus nol positif COVID-19, tentu menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia. Untuk mencapai itu, tidak bisa hanya pemerintah yang berupaya. Seluruh rakyat Indonesia harus turut melaksanakan. Tetap memakai masker sebagai bentuk melaksanakan salah satu protokol kesehatan hingga perkiraan waktu puncak kasus di Indonesia berlalu merupakan langkah baik. Disiplin melaksanakan protokol kesehatan saat ini untuk mencapai hasil terbaik untuk bangsa Indonesia selanjutnya adalah langkah terbaik. Sekian komentar dari Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 5 Juli 1959. Presiden Soekarno mengeluarkan dekrit kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Gagalnya konstituante menyusun Undang-Undang Dasar dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya pada Juni 1959. Presiden pertama Indonesia Soekarno kemudian mengeluarkan dekrit pada 5 Juli 1959. Isi dekrit ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Soekarno mengumumkan dekrit tersebut dalam upacara resmi di Istana Merdeka. Undang-Undang Dasar 1945 hingga sekarang tetap digunakan sebagai landasan hukum Indonesia. Beralih ke 5 Juli 2004, pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung pertama di Indonesia. Sebelum 2004, presiden dan wakil presiden Republik Indonesia dipilih oleh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Putaran pertama pemilihan presiden dilaksanakan 5 Juli 2004 dengan diikuti 5 pasangan calon. Karena tidak ada satu pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka pada 20 September 2004 diselenggarakan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan. Hasilnya, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala menjadi pemenangnya dan menjadi presiden dan wakil presiden periode 2004-2009. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 5 Juli, Hari Badminton Sedunia. Federasi Bulu Tangkis Dunia, BWF, pada Maret lalu mengumumkan bahwa 5 Juli menjadi World Badminton Day atau Hari Bulu Tangkis Sedunia. Dengan demikian, 5 Juli 2022 untuk pertama kalinya secara resmi dirayakan sebagai Hari Bulu Tangkis Sedunia. Perayaan ini bakal dilakukan setiap tahun. Tanggal 5 Juli diambil dari tanggal berdirinya International Badminton Federation IBF pada 5 Juli 1934. Sekian hari ini dalam sejarah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir meningkatkan hubungan kerjasama antara Indonesia dan Uni Emirat Arab. Adapun peningkatan kerjasama Indonesia dengan Uni Emirat Arab tertuang pada dokumen Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IUAE SEPA. Kerjasama tersebut telah disepakati untuk melakukan peningkatan perdagangan, investasi, dan kerjasama ekonomi. Kesepakatan kerjasama bilateral itu telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed. Sebelumnya, Erick Thohir juga bertemu pemimpin-pemimpin perusahaan besar di Uni Emirat Arab. Erick Thohir melakukan kerjasama untuk menggenjot peningkatan dan perkembangan perekonomian melalui Kementerian BUMN. Menteri Erick Thohir dalam keterangan tertulis Minggu, seperti dikutip laman sindonews.com mengatakan, pemerintah Indonesia membahas kerjasama yang telah terjalin selama ini serta potensi kemitraan strategis lainnya. Potensi kemitraan antara BUMN dan Emirates dibahas oleh Erick Thohir bersama Direktur Utama Grup Emirates Sheikh Ahmed bin Zayed Al Maktoum. Erick Thohir menjelaskan, pihaknya bertemu Sheikh Ahmed bin Zayed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive dari Emirates, bersama Garuda Indonesia dan Indonesia Investment Authority atau INA. Erick Thohir juga menjelaskan, kerjasama ini adalah upaya untuk melakukan peningkatan industri penerbangan Indonesia. Apalagi melihat Emirates yang merupakan salah satu perusahaan maskapai terbaik di dunia. Menurut Erick Thohir, ini adalah bagian dari penguatan industri penerbangan serta mendukung ekonomi pariwisata domestik Indonesia. Erick Thohir juga telah membangun kerjasama dengan perusahaan logistik multinasional asal Dubai, DP World. Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah itu mengatakan, kolaborasi ini bertujuan memperkuat ekosistem logistik Indonesia. Menurut Erick Thohir, hal ini perlu dilakukan untuk memperkuat ekosistem logistik Indonesia agar lebih efisien dan profesional, sehingga industri pelabuhan Indonesia bisa bersaing seperti negara tetangga, yakni Singapura, Thailand, Filipina, dan lainnya.
Salah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, 26 Juni lalu warga lintas agama mengikuti upacara Ngertakuen Bumi Lamba di Gunung Tangkuban Perahu, Kabupaten Bandung Barat. Ngertakuen Bumi Lamba adalah sebuah cara menjalankan pesan yang dititipkan leluhur untuk menjaga tiga gunung yang dianggap tempat suci atau kabuyutan, salah satunya Gunung Tangkuban Perahu. Gunung api sisa letusan Gunung Sunda Purba 200 tahun lalu. Upacara ini juga merupakan sebuah bentuk ucapan terima kasih atas sumber daya alam yang ada di sekitar gunung. Pendengar, upacara ini biasanya diiringi oleh musik dan tarian dari suku Sunda, serta adanya doa-doa yang dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sudah memberikan berkat bagi masyarakat di sana. Biasanya, upacara adat Ngertakuen Bumi Lamba diadakan pada tanggal 1 Kapitu dalam kalender Suryakala Sunda. Bulan Kapitu ini merupakan bulan ketujuh ketika matahari baru tiba di bumi, yang paling utara menuju ke selatan bumi dalam kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Sunda. Peserta Ngertakuen Bumi Lamba tidak hanya dari penduduk Tatar Sunda. Upacara tersebut selalu mengundang berbagai suku lain untuk hadir dan berpartisipasi dalam rangkaian ritual. Beberapa peserta percaya bahwa hal ini karena Gunung Tangkuban Perahu diyakini sebagai gunung agung dan purba yang wajib disucikan oleh sebagian besar kepercayaan asli Nusantara. Pendengar, upacara Ngertakuen Bumi Lamba dibuka dengan persiapan sajen, sesembahan, dan pembacaan rajah. Sajen dan sesembahan ini adalah sebuah sastra atau cara untuk berkomunikasi dengan para sepuh dalam kepercayaan orang Sunda. Sajen diambil dari hasil alam yang telah memberikan manusia kehidupan. Orang Sunda percaya bahwa menjaga keseimbangan alam adalah cara mereka menjaga hubungan dengan Sang Hyang Keresa atau Yang Maha Pencipta dan Sang Hyang Widi Yang Maha Kuasa. Kemudian, para peserta menari diiringi karawitan atau musik Sunda. Pada sesi ini, siapapun boleh ikut berpartisipasi, termasuk para pendatang dari berbagai suku lain. Acara dilanjutkan dengan upacara Tarawangsa. Dibuka oleh seorang perempuan dengan selendang di leher yang menari diiringi alat musik, Tarawangsa dan jentreng. Setiap peserta boleh ikut menari sesuai tempo yang dimainkan. Tarawangsa biasanya juga dilakukan setiap bulan panen sebagai bentuk penghormatan kepada Dewi Sri atau Ibu Padi, atau jika ada upacara adat tertentu. Sebuah rangkaian kegiatan makan bersama dengan seluruh peserta dan pengunjung menjadi acara pamungkasnya. Setelah itu, para peserta membawa sebagian sajen dan sesembahan utama ritual tersebut ke Gunung Tangkuban Perahu.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión
usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overdragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tersejalan dengan apa yang kau tuju, tersesuai dengan apa yang kau mau, lepaskanlah beban pikiranmu.
Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan, tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar. Karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pemerintah Kota Bogor berkolaborasi dengan perusahaan operator seluler Indosat Uredo Hutchinson dan Mall BTM Bogor berbagi misi bersama dalam melestarikan lingkungan dengan menggunakan solusi teknologi inovatif melalui peluncuran program Sampah Jadi Pulsa pada 25 Juni lalu. Masyarakat bisa menukarkan botol plastik bekas dengan pulsa IM3 maupun 3 melalui reverse vending machine Plastic Pay yang ditempatkan di Mall BTM Bogor. Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto menargetkan mesin penukar sampah jadi pulsa bisa mengurangi sampah botol plastik yang per hari bisa mencapai 4.300 kg per hari. Untuk mendapatkan pulsa, masyarakat hanya perlu melakukan beberapa langkah mudah untuk menukarkan sampah botol plastik menjadi pulsa. Pertama, unduh aplikasi Plastic Pay. Kemudian, masukkan botol plastik bekas ke dalam RVM untuk menukarkan satu botol plastik dengan pulsa IM3 atau 3 senilai Rp10.000. Kemudian, masyarakat yang menukarkan botol-botol plastik bekas akan mendapatkan poin untuk nantinya ditukarkan dengan beberapa pilihan yang ada pada aplikasi. Poinnya bisa ditukarkan dengan pulsa IM3 atau 3 yang bisa digunakan untuk membeli kuota data, telepon, SMS, serta aktivasi layanan over the top atau OTT seperti aplikasi streaming musik dan juga film. Sementara itu, botol bekas yang terkumpul melalui RVM akan dikelola oleh Plastic Pay menjadi kerajinan tangan dan bentuk lain sebagai bagian dari pemberdayaan komunitas mitra UMKM. Plastic Pay adalah gerakan sosial berbasis platform digital, mengajak masyarakat mengubah sampah botol plastik yang merusak lingkungan menjadi produk yang bermanfaat, bernilai lebih, dan membawa kebaikan.
Sambil berdendang ku coba tuliskan lagu, ceritakan tentang indah wajahmu. Hayalanku pun menari-nari, ku bayangkan jika kau ada di sini, menulis dan bernyanyi bersamaku. Menulis kisah tentang kau dan aku. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Bersamamu. Saat kau tersenyum menggenggam tanganku waktu hujan turun, betapa ku rindukan saat itu. Dan bila suatu hari nanti ku kan pergi lagi untuk mengejar mimpi, kan ku simpan senyummu dalam hati untuk bekal ku bermimpi di malam hari. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah.
rasa rinduku kepadamu. Ku kuatkan hati, jalani hidup di sini. Tenangkan jiwamu, ku pastikan kembali bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu. Habiskan malam bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu. Habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku. Ku kan kembali bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu. Habiskan malam bersamamu. Jagalah
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Negeri Junjungan yang dinyanyikan oleh Usman Bengkalis. Lagu Negeri Junjungan diciptakan oleh Dian Sah dan Musrial Mustafa. Lagu ini bercerita tentang Bengkalis, kabupaten di Provinsi Riau. Lirik-liriknya menceritakan betapa negeri Bengkalis negeri yang menjunjung budaya Melayu. Walau jauh, negeri ini selalu dikenang dan tak terlupakan. Baiklah pendengar, inilah Negeri Junjungan oleh Usman Bengkalis. Selamat mendengarkan.
Bengkalis.
Voice of Indonesia.
Selai ikan selai, kalau dipindah kau jatuh.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.